subax wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda aroornimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waxaana naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 mitrband afiimada magaalooyinka ku yaala geeska afrika qaarkood telefoonada gacanta iyo boggeena internetka ee ciwaankiisu yahay v o a somali com
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa subax jimcaah bisha augustna waa 8 sannadka 2015 idaacaddeena saaki caalamku waxaa idiin daadihinaya caashi ibraahim aadan iyo anigoo ah maxamed qolaad xasan
dadkiinan noo wakiishay buu yidhi xafiisyada washington waxaad istaahishaan nolol iyo mustaqbal intan ka wanaagsan
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa xalay u jeediyey dadka magaalada new orleans 17 kadib markii ay magaaladaasi burburisay duufaantii katrina warbixin ayaanu idinka haynaa
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah mashaariic horumarineed oo ka bilaabmay garoonka dayuuradaha ee magaalada jibuuti
nin lagu tuhunsan yahay inuu ka dambeeyey qaraxyadii sacuudiga ka dhacay sannadkii 1996 oo la qabtay
barnaamijkii saaka oo kale aad maqli jirteen ee amuuraha islaamka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida
khamiistii shalay ayaa ku astaysnayd 500 maalmood oo ay kasoo wareegatay tan iyo markii in ka badan 200 oo gabdhood oo iskuulley ah oo ay afduubteen kooxda boko xaram ee dalka nigeria afduubkaasi ayaa ka dhacay deegaanka la yidhaahdo jipok oo ku yaala waqooyiga bari ee dalka nigeria warbaahinta bulshada ee halhayska looga dhigay soo celiya gabdhaheena iyo olole mudaharaad iyo socda ayaa ka dhacay caasimada abuuja si loo xuso sanad guuradaasi xanuunka leh isagoo ka hadlayay munaasabada ka dhacday magaalada abuuja islamarkaana uu hareer taagan yahay madaxweyne ku-xigeenka waddankaasi ayuu xogayaha guud ee qaramada midoobay ban ki-moon oo toddobaadkan booqasho ku tegay dalka nigeria waxa uu sheegay in qaramada midoobay ay doonayso xiriir adag oo ay dalka nigeria kala yeelato dhinacyada nabadda amniga iyo horumarinta xuquuqda aadanaha waxaana uu sidoo kale ku baaqay in si shuruud la-aan ah loo soo daayo gabdhaha weli afduubka lagu haysto
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa xalay khudbad u jeediyey dadka magaalada new orleans gobolka louisiana oo muddo haatan laga joogo 17 ay duufaan daadad waaweyn wadata dhulka ku dartay madaxweyne obama ayaa ku ammaanay dadka magaalada dhabar adeyg iyo dulqaad ku dayasho mudan oo ay kaga soo kabteen musiibadii ku dhacday sannadkii 2005 duufaantaas oo loogu magacdaray katrina ayaa waxaa ku dhintay ku dhowaad 2,000 oo qof in ka badan 1,000,000 oo qofna way ku guryabeeleen madaxweyne obama ayaa sheegay in qaar badan oo ka mid ah shacabka maraykanka ay nolol maalmeedka la xarbinayaan iyadoo weliba dhaqaalaha dalka maraykanka uu soo kabanayo wuxuu ka codsaday kongareeska inay ansixiyaan miisaaniyadda dowladda si looga baaqsado in howlaha dowladdu ay istaagaan markii labaad muddo 2 gudahooda oo taasina ay dhaawacdo horumarka uu ku socdo dhaqaalaha maraykanka
militariga ukrain iyo goonigoosatada uu ruushku taageero ayaa maxaabiis isku wadaarsaday bariga dalka ukrain taasoo ka dhalatay heshiis ay toddobaadkan dhinacyada ku gaareen in la joojiyo colaadda taagan ugu dambeyna bisha sebteembar kowdeeda mas-uuliyiinka kala socota labada dhinac ayaa sheegay in 12 maxaabiis oo fallaagada ka tirsan lagu bedeshay qiyaas ahaan tiro intaas la-eg oo ka tirsan ciidamada dalka ukrain afyeenu hadlay booliska jamhuuriyadda isku magacowday jamhuuriyadda shacabka doneska ayaa sheegay in isweydaarsigu uu yahay tii ugu horreysay ee ku dhacda jawi is-aamin leh
halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington garoonka diyaaradaha ee magaalada jabuuti ayaa waxaa ka bilowday mashaariic cusub oo la doonayo in dhowaan laga hirgeliyo mashaariicdaasi ayaa ah qaar lagu sii xoojinayo tayada garoonka diyaaradaha ee jabuuti wariyaheena ramadaan muuse ayaa mashaariicdan ka wareystay agaasimaha guud ee garoonka diyaaradaha ee jabuuti eliyaas xuseen wacays
aeroborka mashruucyada waaweyn ku jira waxaadna horeeya barkinga baabuurtana ay yimaadaan oo diimankaana aanu nidaamino oan u hagaajino iyo barkingyada diyaaradaha oon isnaana aan galno haduu ilaala maxay ahayd securitygiisoo xag gidaar weyno xaggaana ka dhisna intaa loo yacdo si aan daa securityga aeroborkana aanu adkeyno kolka insha allahu tacaala sanadaha soo socdana insha allahu tacaala aeroborka oo gacantays haystaan airlineska jidiidka air jabuuti waxaan insha allahu tacaala inaad mustaqbalka horta aad iyo aad baan kugu kusoonahay oo imika waa alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaahay waa imika noo keenay airline jadiida oo national airlines oo dalka u faa'iida
bal nooga yar waran mudanaagaasi ma hadalka aad ka hadlaysay imika xiliidka inay dhexeeya air jabuuti oo dibde loo bilaabayo iyo xagga agaasimka amba directionkan guud ee maamulkiina garoonka diyaaradaha
walaal arrimuhu aad iyo aad bay ramadaan u wanaagsan yihiin oo air jabuuti maanta imika waa waxa weeyaan waa mashruuc weyn oo dalka u baahnaa horta khaas guud ahaan airportkuna khaas ahaan u baahnaa oo airport bay horta in dalkan horta faa'iido weyn baa leedahay airportkana dhaqdhaqaaqaysi baa aad iyo aad u biirnaysa airportkana faa'iido weyn baa leedahay kolka maanta alxamdulillahi rabbil caalamiin air jabuuti iyo airport air jabuuti imika waa xad shaqadii waa dadka aan airport ka shaqan jireen aan isgarnay walaaltinimi waxaan kaas noo dhaxayso wax maanta ka shaqeeya air jabuuti kolka xiriirka aad iyo aad buu wanaagsan xiriirku shaqadiina way bilowday air jabuuti hawsha imika de kaargoogi baa ku bilowday mashruucii horeeyay kaargooga kaargooga way wadaa insha allahu tacaala waxaan rajaynaa insha allahu tacaala passenger-ki iyo wax weyma doonaan kolka waa sistemkan uu madaxweynuhu aad iyo aad ugu adkay mashruucyada waaweyn ee dalka ka socda ee haddii xadiid tareenka de tahay in airport kaloo la dhiso kolka airlineskan inaa airlineskii dib loo soo noleeyo waxay ahayd waa mashruuc weyn oo xagga madaxweynahina ka yimiday allah ka jasaasiya isagana kolka waa imika maanta wallaahi macala imika airlineskan jidiid ka timiday iyo de airportka imika aan doon hadduu leelaha inaan ballaarino oon de extension oo capacitigiisii aan u weyneyno oo dadku markay soo galaan airportna cabdimaadka sida airportadan kuu sheegay yurubada hitler oo kalanaan kaligo airport ay dadku passengerku waayo airportku wax weyaan waa meeshu warisa markuu passengerku uu ka soo dhadhaco weeshiisi warasu meeshu ku arkay kolka maanta aad aad baan isku xisaalnay sanadaha soo socdana shaqa abuur weyn bay bilaabayaan intaa basta airlineska iyo air jabuuti inay shaqa abuur weyn weliba waxa hadduu ilaahay lahaa insha allahu tacaala project waxaa jira cargo village oo dhowaan la dhisi doono
waxaa jira madaro cusub oo madaxweynuhu xooga dhigay bicidley oo kale laga samayn doono oo shiinuhu maalgelinayo rasiyaan baa jira maxaad ku ogtiin airportada kale in cusub ee la dhisayo iyo in xidhiidka inay dhexeynaya muxuu yahay
madaarada cusub ee jidiidka imika labada madaaro madaxweynaheennu uu dhagax dhigay waxa weyaan waa tallaabo aad iyo aad u wanaagsan oo sii xoojinaysa insha allahu tacaala xagga gaadiidka iyo xagga mustaqbalka dalkaba sii xoojinaysa anaguna waan aad iyo aad baan usoo dhaweynaa oo waan aad iyo aad baan usuganaaba insha allahu tacala ilaahayna uu noo hirgelin doonaa tallaabo aad iyo aad u fiican weeyaan oo kolka maanta airportka kani maanta adnaan joognana u faa'iido u noqonaysa airlineska jidiidkana aad iyo aad ugu faa'iido noqonaysa wayna is wada kaashanayan
mudan aagaasime waxaa jira madaaro kaleo in degmada ku yaala gaar ahaan kuwa soomaalida haddaan soo qaato airportkii garoonkii diyaarada in hargeysa waxaa kaloo jira in kii muqdisho qaabkeed wada shaqaysaan cilaaqaadkii naga dhexeeya muxuu yihi
wallaahi ramadaan oo cilaaqaadka naga dhexeeya horta waa cilaaqaad aad iyo aad u wanaagsan oo waan wada shaqaynaa airportada si ay walaaltinimiga ku jirtay oo wada shaqana diyaaradoo way yimaadaan xaggan oo wanaga dib uga socdaan waxa ka socda xaggaa soomaaliya tegan way jiraan si fiican baa loo qaabila xaggana si fiican ba uga socdaan kolka cilaaqaadka waa cilaaqaad aad iyo aad u wanaagsan oo walaaltinimi oo kalgacaylo noo gaar anaga reer soomaaliya ay ku jirto
halkan garoonkan caalamiga ee diyaaradaha ee jabuuti inta badan garoonka ay soo fadhiisanayaan diyaaraduhu waa heer caalamiya isagu oo inta badan wax lagama sheego laakiin waxaa aad looga cabtaa qaybahan lagu qaabilo dadka iyo halkan lasii marayo oo aad mooddo iyadu inaana wax horumaraba samayn dhowaanna waxaan ka soo laabtay dalka kenya oo aan sii maray magaalada addis ababa bowle international airport iyo jomo kenyatta ee magaalada nairobi ee dalka kenya marka waxaad moodaa airportadaasu inay aad iyo aad inooga horeeyaan sidee kolka loola tartami karaya madaaradaasi waaweyn ee addis ababa iyo nairobi
waxaan odhanaa horta airportkeenu horta xagga garoonka ee diyaaradu fariisanayso horta marka la sheego waa garoon aad u caalamiya dibu habeenna imika hawsheediiba la bilaabi doonaa adna hadduu leedaha airportadan kale sheegaysid waa run dee airportadan kenya iyo addis ababa waa airporo maanta inay naga weyn yihiin la moodo laakiin hadduu leedaha waxaan ula dibaqtami doonaa si ay saaxiibnimiyo walaalnimoba ku jirto anaguna maanta adna airportkan anaga kuwaana matalan ahaan ku qaadanna oo iyagina eeganna si aan ugu dhowaan lahayn iyo sanba keenu maanta uga qurux badnaan lahaan ba uga weynaan lahaa qorshahayga imika lacag maalinteedeg baan gelin doonaa hadduu leedaha oo ku dajina oo waqti weliba muddo gaabana daraasaadkayga waa la sameeyey oo haddii shaqadaadu gacantaimika gacanta ku haynaa bilowgu baa noo harsan insha allahu tacaala inaan bilowno
kaasi waxa uu agaasimaha guud ee garoonka diyaaradaha ee jabuuti ilyaas xuseen wacayso oo u warramaya waryahyaga ramadaan muuse
wargeys laga leeyahay dalka sacuudiga ee sharqal awsad ayaa sheegay in lasoo qabtay ninka looga shakisan yahay inuu yahay maskaxdii ka dambeysay qaraxyadii lagu dilay 19 ka mid ahaa ciidamada cirka ee dalka ee Mareykanka dalka Sacuudiga muddo haatan laga joogo 20 sanadood. Warbixinta wargeyskan waxaa soo xigtay qaar badan oo ka mid ah warbaahinta Bariga Dhexe. Wariyaheena Xuseen Cismaan Xuseen Saxnuuna ayaa warbixintan inoo soo diray.
Wargeyska Sharqal Awsad oo soo xiganayay sarkaal Saudi ah oo magaciisu uu wargeyska qariyay ayaa sheegay in la soo qabtay Ahmed Al-Mughasil oo 48 sano jir ah oo la tuhunsan yahay inuu ahaa ninkii ka dambeeyay weerarkii 19ka ciidamada cirka ee Mareykanka lagu dilay Saudi Arabia sanadii 1996kii. Sarkaalkan la soo xigtay ayaa sheegay in ninkani laga soo qabtay dalka Lubnaan kadib gacanta loo galiyay sirdoonka Sacuudiga. Sarkaalkan uu wargeysku soo xiganayo ayaa sheegay in lagu soo qabtay Ahmed Al-Mughasil howlgal ay iska kaashadeen hay'ado ammaan oo ku raad joogay. Wargeyska Sharqal Awsad waxa uu sheegay in Mughasil la aaminsan yahay inuu hogaamiye u yahay koox mintidiin ah ee shiicada ee ka tirsan ururka Xisbullah ee la yiraahdo Al-Xijaaz oo ah kooxda loo hayso inay ka dambeysay qaraxyo lagu burburiyey dhismo 8 dabaq ah oo ku yaalay magaalada Bariga Sacuudiga ku taala ee Tehran 25-ka bishii Juun sanadii 1996kii. Qaraxyadaasi waxaa ku dhintay 19 ka mid ah ciidamada cirka ee Mareykanka, 100 qof oo kalena way ku dhaawacmeen. Laanta dambe baarista Mareykanka ee FBI-da ayaa Al-Mughasil ku dartay liiska dadka ay sida aadka ah u doondoonayso, iyadoo madaxiisa ay duldhigtay lacag $5 milyan oo dollar gaaraysa. Waxaa kaloo muddo ku raad joogay sirdoonka Sacuudi Arabiya oo kaashanaya qaar ka mid ah sirdoonka wadamada Khaliijka. Dowladda Mareykanka inkastoo ay ka gaabsatay inay xaqiijiso ama ay beeniso warka lagu qoray wargeyska Sharqal Awsad ayaa dhinaca kale waxay sheegtay inay ka shaqeynayso sidii kuwii weerarkaasi 1996kii ka dambeeyay cadaaladda loo horkeeni lahaa. Arbacadii shalay ayaa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kirby waxa wax laga weydiiyey arrinta xariga ninkani iyo waxa ay kala socdaan.
We've seen the reports of it. I would refer you to the government of Saudi Arabia for any details or further information.
Waxa uu yiri waxaan aragnay wararkaasi waxa wanaagsan lahayd wixii faahfaahin ah inaad weydiisaan mas'uuliyiinta dawladda Saudi Arabia inkastoo aan si rasmi ah uga faaloon karin arintani. Waxaan idin xusuusinayaa oo muhiim ah ama dadka in la xusuusiyo ay tahay weerarka lagu dilay 19 askarteena ka mid ahi iyo muwaadin u dhashay Sacuudiga sidoo kale lagu dhaawacay 327 qof. Mareykanku wuxuu xanuunka la wadaagayaa qoysaska dadka weerarkaasi wax ku noqday, wuxuuna sii wadayaa la shaqaynta Sacuudi Arabiya iyo saaxiibada kale ee caalamiga sidii kuwii weerarka ka dambeeyay cadaaladda loo soo horjoojin lahaa. Masar Kirbay waxa uu ka gaabsaday inuu ka hadlo inay suurtagal tahay in Mareykanku uu dalbado in ninkaasi lagu soo wareejiyo iyo in kale, iyo in Iran ay ku lug lahayd weerarkaasi. Xaakimka maxkamadda federaaliga ah oo ku taala Mareykanka ayaa sanadii 2006 ku xukumay dowladda Iran inay ka dambeysay weerarkaasi inkastoo xukuumadda Tehran ay beenisay. Maxkamaddaasi ayaa amartay in Iran ay siiso qoysaska dadka weerarka ku dhintay $204 million oo dollar. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli Kongareska Mareykanka uu dhowaan ku doodayo codna uu gelinayo heshiiska caalamiga ee 6 quwadood ee dunida oo uu Mareykanku hormuudka ka ahaa ay la galeen dowladda Iran ee ku aadanaa barnaamijkeeda nukleerka. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
subax jimcaha wanaagsan ayaan dhegaystayaal meel kasta oad naga maqlaysaan hawada idinka leenahay. Waana 28-ka bisha Agoost sanadka 2015. Idaacadda waxaa daadihinaya anigoo ah Cashi Ibrahim iyo Maxamed Colaad Xasan. Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in magaalada New Orleans ay horay u socoto 10 sanadood kadib markii ay magaaladaasi burburisay duufaantii loogu magacdaray Katrina ee ay ku dhinteen dad ku dhow 2,000 qof, 1 milyan oo kalena ay guryo beeleen. Madaxweyne Obama ayaa xalay khudbad u jeediyay dadka magaalada New Orleans oo uu booqasho ku joogo. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan oo studio ay la fadhiya ayaa khudbadda madaxweyne Obama soo dhageystay. Warbixintan koobanna nooga diyaariyay.
Madaxweyne Obama ayaa u socdaalay magaalada New Orleans gobolka Louisiana oo ah magaalada dacalka ku haysa wabiga Mississippi ee ku dhow gacan biyoodka Mexico. waxuu si gaara u booqday oo uu khudbad u jeediyey dadka degan degmada sagaalaad ee magaalada oo ay degan yihiin taariikhna ku leeyihiin mujtamaca madow ee Mareykanka. inta badan deegaanada ay magaalada ka degan yihiin dadka madow ayaa weli ku jira xaalad ay ka soo kabanayaan burburkii duufaanta iyo daadadkii ka dulmaray sanadkii 2005-tii muddo 17 sanadood laga joogo. duufaantaasi lagu magacdaray Hurricane Katrina ayaa waxay galaafatay nolosha ku dhawaad 2,000 qof oo magaalada ku noolaa, iyadoo ay ku barakaceen 1,000,000 qof oo kale. Madaxweyne Obama ayaa waxa uu u sheegay dadka magaalada in muddo sannado ah ka hor aysan suurtagal ahayn in la isugu yimaado xarunta bulshada ee Andrew B. Sanchez Community Center, oo halkii uu khudbadda ka jeedinayay isagoo dadka magaalada ku ammaanay dhabar adayga iyo karti qayrulcaadiya oo ay la soo baxeen.
Today, this new community center stands as a symbol of the extraordinary resilience of this city, the extraordinary resilience of its people, the extraordinary resilience of the entire Gulf Coast.
Waxa uu yiri xaruntan waxay u taagan tahay astaanta dhabar adeega iyo adkaysiga qayrulcaadiga ah ee magaaladan iyo dadka ku nool guud ahaan gacanka Mexico iyo gaar ahaan Mareykanka oo dhan, buu yiri. Waxaad astaan u tihiin waxa ay bulsho wadajir u qaban karto marka ay gacmaha isqabsadaan si ay u wajahaan musiibo ku dhacday oo ay u dhistaan mustaqbal iftiimaya, buu yiri. inta badan magaalada New Orleans ayaa dib u dhisantay inkastoo weli raadadkii burburkii Katrina aysan magaalada ka suulin. dadka ku nool magaalada New Orleans ayaa ku faana inay yihiin mujtamac gigsi badan oo dhibaato u soo dulqaatay, laakiin sida ay la qabaan dad badan oo shacabka Mareykanka ka mid ah, weli waxa ay la hardamayaan nolol maalmeedka xilli weliba dhaqaalaha dalka Mareykanka uu soo kabanayo. madaxweyne Obama ayaa caqabadaha dhaqaalaha Mareykanka haysta ee dooda dusha ka saaray go'aan qaadashada Kongreeska iyo madaxda Mareykanka ee ay shacabka Mareykanku u soo doorteen xafiisyada dowladda iyo Kongreeska, sida uu yiri.
Everybody just understand that Congress has about a month to pass a budget that helps our economy grow. Otherwise, we risk shutting down the government.
qof walba wuu ogyahay, buu yiri, in Kongreesku uu haysto muddo bil ah si uu u meelmariyo miisaaniyad ka caawinaysa dhaqaalaheenna inuu sii kobco. haddii kale waxaan halis u galaynaa, buu yiri, in shaqooyinka dowladda iyo dhammaan adeegyada aan ku xisaabtamayno ay istaagaan markii labaad muddo 2 sannadood gudahooda. taasina ma aha mas-uuliyad, mana aha inay dhacdo, buu yiri. madaxweyne Obama ayaa hadal u muuqday inuu ku socday mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ee aqalka Kongreeska. waxa uu ku yiri,
nobody gets to hold the American economy hostage over their own ideological demands.
ma jirto, buu yiri, cid dhaqaalaha Mareykanka curaar u haysan karta iyadoo u eegaysa wax fikrad ahaan ama ideolojiyad ahaan ay u dalbanayaan. dadkiinan noo wakiishay, buu yiri, xafiisyada Washington, waxaad istaahishaan nolol iyo mustaqbal intan ka wanaagsan. markii ay duufaantu ku dhufanayso gobolkaasi, ayuu madaxweyne Obama ahaa mudane ka tirsan aqalka odayaasha ee senatka. Mr. Obama ayaa waxa uu sheegay sanadkii 2010-kii mar uu sidan oo kale booqday magaalada kale ee Louisiana in duufaantu ay kashiftay sinaan la'aan ka jirtay, sida uu hadalka u dhigay magaalada New Orleans, halka oo dad u badan mujtamacyada laga tirada badan yahay aysan xilliga haysan shaqooyin, guryo ku filan, daryeel caafimaad iyo waxbarasho. burburka ay magaaladan ka soo kabatay ayaa waxaa ka caawiyey balaayiin dollar oo dowladda federaalka Mareykanka ay gelisay, lacagtaas oo badankeed miisaaniyadihii ay ku jirtay uu hindisay madaxweyne Obama. magaalada ayaa waxay caan ku tahay muusiga jaaska loo yaqaan, cunooyin u gaara, iyo dhaqanka xafladaynta, taasoo ay ku soo jiidato dalxiisayaal fara badan.
aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasna waxaa isuka isu dubriday nalana socotinayay maxamed colaad xasan. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v colaad maxayna xiga
cashay barnaamijkii dadweynaha ay wada sugayeen ee amuuraha islaamka xuseen barre aadan ayaa inoo haya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka. dalka Turkiga oo ka mid a dalalka ugu waaweyn dunida Islaamka ayaa sannadkan waxa uu madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan uu ku dhawaaqay in doorasho cusub oo degdega la sameynayo mar labaad, kadib markii doorashadii hore ay xisbiyada dalkaasi ku guuldaraysteen in midkood helo aqlabiyadda buuxda oo ay xukuumad saasi ku soo dhisaan, sida uu faahfaahinayo Bashiir Macalin Khaliif oo ah wariye madax bannaan oo ku nool dalka Turkiga.
madaxweynaha Turkiga si toosa waxa ugu dhawaaqay jumcadii aan soo dhaafnay doorasho labaad in dib ay uga dhici doonto waddanka Turkigan kadib markii doorashadii bishii juun 7-deedii dhacday ay sababtay in ay dowlad lasoo dhisi waayo ama ay sababtayba in ay xisbiyada siyaasadeed ee waddanka ka jira midna inuu codadkii loo baahnaa uu ku guulaysan waayo. Marka taas waxa ay sababtay marnaansho xukuumadeed oo muddo 2 bilood oo waddankan ka jirtay iyo qalalaasooyin barbarre socday sida gobollada waddanka gobolladiisa qaybo ka mid a xagga amniga oo kaleeta. Marka arrintaasaa sababtay in doorashada lagu dhawaaqo, wuxuuna si toosa u ilaamiyay doorashadaas inay dhici doonto 1 November sanadkan dhexdiisa, bisha November 1-deeda ayuu madaxweynaha waddankani ku dhawaaqay jumcadii aan soo dhaafnay. Xisbiyada mucaaradka oo la rabay ama ay ahayd sida qorshihii ahaa in ay mid ka midi la midoodo waddankan xisbiga soo hogaaminaya muddada 12 sano ahayd ee AK Party ayaa waxa ay ahayd in ay soo wada dhisaan xukuumad lagu midaysan yahay, taasoo dadaalkeedii ay soo socotay muddadii 2 bilood ahayd hadda aan soo dhaafnay laguna guulaysan waayey ayaa waxa ay tahay intooda badan inay ku faraxsan yihiin sababtoo ah waddankan Turkiga iyo dadka Turkiga waxay rabaan in ay talada waddanku gacanta u gasho hal xisbi ama hal koox. Marka waxayna u muuqataa iyo laftoodu ku adkaysiga ay ku adkaysteen in ay suurtageli weysay xukuumad wadaaga in lasoo dhisaayo, waxaa meesha ka muuqata inay u arkaan in ay shacabku inay go-aan gaaraan inay xaq u leeyihiin ay tahayna xalka kama dambaystay taas.
xisbiga talada haya AKP ee uu ka soo jeedo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa ku rajo weyn in uu doorashadan soo socota ku guuleysto, inkasta oo uu loolan adag ka dhexeeyo isaga iyo xisbiyada kale.
xisbigan haatan talada haya ayaa waxa uu rajo weyn ka qabaa isaga iyo taageerayaashiisuba in ay ku guuleysan karaan doorashada loo ballansan yahay 1 November ee sanadkan dhexdiisa ah, inay guulo waaweyn ka soo hoyin doonaan oo ah tii ay ku soo hogaamin jireen muddada 12 sano waddankan Turkiga. Arrintaasi waxa weeye waxa ay dadku sheegayaan ama siyaasadaba falanqeeyay in ay u tahay xisbigan talada haya xisbiga ugu dhow ee ay tahay inuu ku guuleysto doorashooyinkan aqlabiyadiisiina uu dib u hantiyo kadib markii doorashadii aan soo dhaafnay sanadkan dhexdiisa ahaa ay aqlabiyadii ay dhumiyeen. Marka waxaaba la sheegayaaba in qalalaasooyinkan iyo gobollada dhanka bari iyo dhanka bariga iyo koonfurta ah amni darada ka soo korodhay beryahan dambe in ay fursad siin doonto qoryahan xisbigan talada haya inay ku kasbadaan codka dadka shacabka ee Turkiga ee codbixintooda u dareeri doona bisha November 1-deeda.
Dalka Turkiga ayaa qaatay hanaanka calmaaniga ah, taasi oo ka dhigan in diinta Islaamka iyo la kala saaro siyaasadda, sanadkii 1982 xilligii uu talada hayay Ataturk oo ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee dalkaasi. Laakiin xisbiga iminka talada haya ayaa aaminsan fikirka Islaamiga ah, waxaana uu u muuqdaa inuu kalsooni badan ka helay shacabka dalkaasi intii uu talada hayay.
Dadka Turkiga ayaa dabcan axsaab baa ka jirta waddankan oo 4 xisbi baa ka jirta, waa xisbiga talada haya iyo 3 xisbi oo muxaarada. Saddexdaa xisbi mid walba aragtidiisa siyaasadeed wax ay ku baysgareysan tahay ama ku salaysan tahay baa jirta. Axsaabta qayb ka midi waa qowmiyiin oo waxay u arkaan waddankan inay xaq u leeyihiin keli ah inay dowlad ka noqdaan ay ka taliyaan nimanka Turkida dadka Turkiga asalka u dhashay. qaybo ka midi waa qolyahan Kurdigu xisbi ay leeyihiin oo dimuqraadiga la yidhaahdo. xisbiga kale ee ugu weyn markii laga tago midka talada haya waa xisbi la yidhaahdo JHB oo ah xisbi Almaani ah oo ku socda siyaasaddii ninkii aasaasay jamhuuriyadda Turkiga ee cusub, waa Ataturki, ninkii la dhihi jiray Kamal Ataturki, Mustafa Kamal Ataturki. Marka dadkan Turkiga ayaa intooda badan sida ay ka muuqata siyaasaddii 12 sano dhankii u socotay waxay tahay inay aada u soo dhaweynayaan qof kaste oo mabaadii diimeed wuxuu rabaa ha haystay waddankooda horumar u keenaya ayaa waxay u arkaan xalka keli ah inay tahay. taasina waa midda sababtay in ay muddo 13 sano ah ay hogaanka waddankan ama taladiisu ka go-aysay xisbigan AK Party ee ay siyaasadiisu ku salaysan tahay ama uba janjeeraba dhanka diinta ah. Marka Turkigu waxaad moodaa inay ka doorbidayaan mabaadi'da diiniga, inay ka doorbidayaan waxqabadka waddanka iyo horumarka la gaarsiinayo. Marka taasaa ah midda ay ka wada midaysan yihiin ee aasaasiga. waxaa u qorshaysan waxa ugu waaweyn waxyaabaha uu ku dooday waxay ahayd in dastuurkan oo ay dejiyeen muddo dheer la dejiyey oo qolyo oo asgamdiga waddankan kusoo maamulayay muddo dheer dastuur ahaa in lagu samayn doono dib u eegid ama dastuurka dastuur cusub la samayn doono waddankan uu yeelan doono siyaasadaha maxaan ku yidhaahdaa dhanka siyaasadda waddankan oo baarlamaani ah in ay tahay haddii ay codka loogu talagalay ku guuleystaan inay isu bedeli doonto siyaasad oo madaxweynenimo oo go-aanka uu madaxweynuhu yeelan doono oo cod baarlamaan la horgeyn iyo sistamkaasi uu meeshaas kusoo afjarmi doono. iyo horumaro waaweyn oo kale oo yani kuway hadda gaareen guulaha gaareen kuwa kasi waaweyn oo u qorshaysan ilaa sanadka 2023 visionka ama hadafka ay leeyihiin oo ah in uu Turkigu soo galo wadamada ugu waaweyn ee xagga dhaqaalaha adduunka, inkastoo hadda kaga jiraan ilaa kaalinta 18-aad, haddana waxay rajaynayaan hadday ku guuleystaan 2023 inay soo geli doonaan ama qorshahoodu yahay in ay soo galaan 10-ka ugu horreysay adduunka dhaqaalaha ugu waaweyn leh. Ayay waxyaabaha ugu waaweyn ee qoliyaan ay ku tartamayaan meesha ka muuqda. Guulahoodii hore gaareen baan iyaguna meesha ka marnayn oo waxyaabaha ay ku tartami doonaan iyadana ka mid ah. Marka intaasoo dhan waa waxyaabaha aan dhihi karo, waa miiskay u saaran yihiin oo dadkiina ku kasbadaan bay diyaar ugu yihiin.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka waxaa nala socotinayay soona diyaariyay Xuseen Barre Aadan, ciddii ay sheegtayna waxay mar kale dib uga daalacan kartaa websaytkeena, ciwaankiisu yahay voasomali.com. meel kastood aga maqlaysaan waxaan idin leenahay jimco wanaagsan. codka macaane fanaanka Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi, markana nagula nastay heestiisi Beene Raad Maleh.
gaane hayna hay aqal ku ridaayo dar kala ma dul saare mar kuna tamas kiyo ramad gel nin malaye kara qayane ayan reer ku ode alay ban riya go ruhani itmi rad keda guraye anigi yo rahmo gura aya rubis la chogne
beni rad male
ha ha ha
beni rad male
ha ha ha
ela laurun mamodai
a beni rad male
ha
beni rad male
ha
ela laurun moda
si baxsan. Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi wuxuu gabagabo yahay heestaasi Beene Raad Maleh. idaacaddeenni subaxnimo waxay idinla socodsiinaya Caashi Ibraahin Aadan Caashi Cuud, iyo anigoo Maxamed Olaad Xasan. inta aan dib dambe u kulmayno galabta 4:00 marka ay tahay Afrikada Bari, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
حدا الدنيا دا اني ويغاتك بس يطلع قري اجيت بكره ارمو رزقاري واي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.